Сөйлеп тұрған азаттық радиосы. Қымбаттағайын 1991 жылғы 15-40-тегі Орал оқиғалары туралы әңгімемізді Ержан Қарабекпен әрі қарай жалғастырайық.
Бұл Орал оқиғасы туралы екі автордың кітабы бар. Олардың кітаптарында дәл осы сәтіне қазақтардың осы маршпен өтіп бара жатқаны кәдімгі қазақтың ұлттық намысына тиген оқиға ретінде баяндалады. Ал қазақ авторларының интернеттегі кейбір жазбалары бойынша біз баяғы бейбіт түрде келе жаттық, біз ерлік таныттық, бізге қарсылық білдіргісі келген, алдымызға төтеп берген бір қазақ азаматтарын жайпап өттік деп жазады. Сөйтіп, міне мәдениет үйінде осындай жағдайда қазақтардың тойы басталып жатты. Оқиғаның шешуші кезеңі келіп қалды. Бұл 1991 жыл 15-40 шамамен түскі сағат 2-ден кейінгі жағдай. Өйткені кесте бойынша жиналыс 2-де басталу керек еді, бірақ кеште басталды. Жүздеген қазақ осы мәдениет үйіне жиналды. Қолымызға түскен мәлімет бойынша кемінде 700 адам болған, өйткені мәдениет үйінде 700 орын болған, бірақ адам көп болған. Мәскеуден келген қазақтардың басшысы, қазақ атаманы, Ресей қазақтары одағының басшысы, қазақ генералы Александр Мартынов ол жерде салтанатты сөз сөйлеп жатқан.
Праздник 403-е и праздник прибытия на вашу землю представителей всех казачьих страны России.
Ал сыртта тұрған 10,000 қазақты ұстап тұрған азат ұйымының белсенділері екі ортада қалғандай болды. Қазақ қарсыласын ұйымдастырған азаматтар мына жиналыс тез арада тоқтатылсын, қазақтар кетсін деген талап қойған. Міне оқиғаның
шарықтау
шегі міне осындай болған. Сонда Орал қаласы милициясының басшысы полковник Владимир Шумов деген болған. Ол жоқ, бұл жерде концерт өтіп жатыр. Жай ғана қазақтардың өздерінің билері, әндері болып жатыр. Ешқандай әңгіме жоқ, ешқандай ұран айтылып жатқан жоқ деген кезде Жасарал Қуанышалин, қасында Бақытжан Әділов деген ол кездегі Невада Семей ұйымы басшыларының бірі болған. Сол екеуі жүр бар көрейік, тыңдайық деп екеуі ана милицияның бастығын айтқаннан кейін үшеуі мәдениет үйінің арт жағынан кіріп, ана кино көрсететін кинобудка дейді ғой, киномеханиктің бөлмесіне кіріп, содан Жасарал Қуанышалин ана кино көрсететін тесіктен мен қарап едім дейді. Қазақтың атаманы Мартынов кәдімгі саяси ұран айтып, бұл біздің ата бабамыздың жері, қазақтардың жері, біз оған қан төккенбіз, бұл Ресейдің құрамдас бөлігі болу керек деп айтып жатты дейді.
Сонда айтып тұрды, это казачья земля, мы жаңа ғана шіркеуде айтылған сияқты. Это земля, залитая, политая кровью наших предков, она должна принадлежать России. Оно много деген жаңа әңгімесін, соны айттым, вот тебе концерт дедім мен Шумовқа, вот тебе концерт. Шыным қозып кәдімгі айқайладым ғой мен. Сонда оно зәрі шып кетті, все жасырал. Депті жаңағы, содан кейін уже таратты ғой.
Жиналыста не болып жатқанын өзі көргеннен кейін, жұрттың талабын жеткізгеннен кейін милиция бастығы да жиналыста тез арада тарқатуға бел болған. Сөйтіп жиналыс тез арада тарқады, қақтығыс қаупы азайды. Қазақтарды тез арада автобуспен алып кеткен, сырттан автобус дайындап отырған.
Жалпы енді бұл оқиғаның дайындалғанының өзі бір жылдай уақыт болған екен, е? Совет одағының құламаған кезі, бірақ ыдырай бастаған бұл кәдімгі сәтсіз аяқталған тамыз бүлігінен кейінгі уақыт. Сол басшылық, жергілікті билік не істеген сол кезде? Жалпы кейіннен бұл оқиғалар жөнінде қандай бір талдаулар айтылады? Көбіне Орал оқиғалары қазір уақытта ұмытыла бастады, көп ешкім білмейді дейміз ғой, десек те.
Ол кезде Орал облысын Нәжмеден Исқалиев деген азамат басқарған. Нәжмеден Исқалиевтің айтуы бойынша рас, оқиға бір жыл піскен, екеуінде тоқтату қиын болған. Нәжмеден Исқалиев ақсақал мына казачествоның артында Мәскеудегі бір күштер тұрды дейді. Орыс қазақтарының арасындағы ең белсенді ұйымның қоғамның бірі дейді, және осы Орал казачествосының артында тұрған кейбір мәскеулік күштер олардың ойы осы Қазақстан батысын, мұнай газы бай өлкені Қазақстаннан бөліп алмақшы болды дейді. Орал облысының басшылығының бір қолданған шарасы, олар жергілікті зиялы қауымға, жетекшілеріне, көрнекті өкілдеріне демеу беріп, соларға қозғау салып, Азат ұйымының бөлімшесін аштырған, Қазақ тілі ұйымының бөлімшесі өз алдына жұмыс істеп жатқан және Орал казачествосының 400 жылдық мерейтойын біз тоқтата алмадық дейді Нәжімеден Ескалиев. Өйткені қалалық кеңестің ол кезде халық депутаттарын халық кеңесіндегі көптеген депутаттар казачество жағында болды дейді. Тіпті қалалық кеңестің өзі қазақтардың осы тойына рұқсат беріп, арнайы шешім шығарып қойған. Сондықтан облыстық кеңес қалалық кеңестің шешімін тоқтата алмаса да басқа жаққа бұрып кішкене тойды одан ары сырауға әрекет жасаған, қазан айында өткізейік және бұл тек қана казачествоның тойы емес, Орал облысы халықтарының тойы болсын. Сонда әрекеттерге барған, оған екі тараптың да өздерінің баспасөз құралдары болған, жиналыстарда сөйлеген, тойдың болатыны анық болған кезде екі тарапта ашық дайындалып, екі тарапта қазақтар өздерінің Ресейден жүздеген қазағын жинап жатса, қазақ ұлтшылдары Қазақстанның әр облыстан Азат ұйымының белсенділерін жүздеген адамды жинаған.
Олар ашық айтты. Мынау жайықтың оң жақ бетін біз алып, казачья автономия жасаймыз. Жоғарыдан да ең басшылары солай оларға демеу беріп отырды. Бірнеше казачьтың өзі войскі деп аталады да, ол союз бойынша 12 казачьты болған. Әр қайсынан бір кемінде бір 50-60 адамнан осында келген көрінді. Оны біз сездік. Өзімізде сосын мері қолдана бастадық. Әрбір ауданнан 5-6 мыңнан мықты жігіттерді жинап осында. Сосын енді оның алдында күш керек болды. Оларды қоздырып кішкене айқайлатып аларға күш көрсететін. Сондықтан ол мен Есенәлі Михаил Иванович деген ақсақал болған марқұм ол кезде Азат қоғамының бір ұйымдастырушысын біледі. Сонымен келісіп азаттықтарды осында алдым.
Міне Орал облысының сол кездегі басшысы Нәжімеден Есқалиев айтып отырғандай, билік тарапынан қазақ ұлттық патриоттық ұйымдардың белсенділігі қолдау тауып, тіпті кейбір жағдайда тікелей биліктің өзінің араласқаны бар деген мәліметтер бар. Сөйтіп ол жерде қазақ белсенділерінің айтуы бойынша билік Орал қаласының институттарында оқып жатқан студенттерді де пайдаланған дейді. Билік тарабы бойынша бізге қарсы студенттерді, осы халықты, қазақ азаматтарын шағыстырмақ болды дейді қазақ атаманы Анатолий Авилов.
Все молодежь, это сельхозинститут у нас, на 5 автобусах приехали они. Конечно, на автобусах. Это все я делал, говорю, ну, движение АЗАД. Они это все делали. Они призывали, хотели столкнуть две национальности, ну, я проще скажу, русских и казахов. Ничего это не получилось.
Енді осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен жаңағы мыңдаған қазақ азаматтарының келуі жайдан жай емес. Олардың қаржылық демеу, қаржылық көмек деген болады мысалы. Жайдан жай өздерінен өздері тек қана жалаң ура патриоттықпен келмеген шығар.
Енді қазір Азат ұйымының сол кездегі басшылары, белсенділері жоқ, бізге ешкім демеуші болған жоқ деп отыр. Міне осы белгісіз құпиясы толып жатқан Орал оқиғасының бір тұсы да осындай ашылмай жатыр ғой. Азат ұйымы жетекшілерінің бірі Жасарал Қонышалин Азаттық радиосына берген сұхбатында да әркім өз қалтасымен барды, ол кезде спонсор деген ұғым болған жоқ дейді.
Кәдім қазақ тәртіппен шешілген мәселе. Ол жерде бізге ешкім қонақ үй басқан дайындап отырған жоқ, тамақ дайындап отырған жоқ. Сондықтан барған кезде сол жергілікті оралдық азаматтар, Азаттың әмшілері бар, басқалары бар, жанашырлары бар. Әрқайсысы сол азаматтарды өз үйлеріне алып кетіп, тамағын жатар орнын бәрін сертіп қамтамасыз етті. Сондықтан бұл жағынан ешқандай проблема болған жоқ.
Қазақтар тарапынан айтылған аздаған зерттеулерде сыни көзқарас танытылады. Қазақтарды билік өзі алып келді, тіпті самолеттермен, ұшақтармен алып келді деп айтылады. Біз осы сауалды Нәжімеден Есқалиев ақсақалға қоюға да тура келді, өйткені ол кісі Орал облысын басқарған, бізге былайша жауап берді.
Ауылдың жігіттері ғой, олар ғой, мында үйлеріне барды, кейбіреулерінің ол кезде әрбір совхоздың қалада өзінің әлгі заезидом дейді ғой, баратын үйлері болды.
Оның үстінде ол кезде студенттер болған жоқ қой. Жаңадан келіп отырған обсудителлер бос болды. Ол бұл орналасу менен шұғылдарға естуіздің біздің военком мынау полковник Спан Мұқатай деген соған тапсырғанбыз.
Ел ағалардың бірі таяуда ғана осы саяси айып бойынша түрмеде бір жыл отырып шыққан Алпамыс Бектұрғанов деген жазушы осы сұрақтардың жауабын 20 жыл болды таба алмай жүрмін дейді.
Бұл нәрсенің бар сұрақ дұрыс сұрақ. Мен әлі күнге дейін басымды ауыртсам да осы шешім таба алмадым. Бұның сондай бір итертіратын жандай шаптардың артында бір үлкен жұдырықта. Ол жұдырықтың ішінде ол ақша. Ол былай шын пейілмен болмаса бір жақсылықпен бермейді. Ол сойылын соғу үшін ғана береді. Меніңше сондай сияқты. Ал енді оны анау өді мынау өді деп айта алмаймын. Бірақ артында олардың өздерінде ақша бола қойған жоқ. Ақша бір үлкен қазірдің де өзінде солай.
Ереке, енді сол уақытта жаңағы шекарада танктердің тұрғаны, әскерлердің келіп шоғырландырылып тұрғаны жөнінде сол кездегі Оралдың басшылары да қазақтарды айта ма?
Танктер тұрды деген бір әңгіме бар. Бұл әңгімені негізінен Орал облысының бұрынғы басшысы Нәжмеден Есқалиев айтады, және Нәжмеден Есқалиев бұл танктер туралы әңгімені соңғы жылдары ғана айтып келеді. Не 20 жыл өтті, сценарий болды, дайындық болды, мен оны сол кезде білдім, бірақ айта алмадым дейді, себебі мен оны айтсам, арасында ол туралы қақтығыс болып кетуі мүмкін еді, ал генерал Макашов басқарған Приволжье округының танктеріне керегі сол-ақ еді дейді, олар тек қана сынаққа сылтау іздеп отырды. Қазақстан жерін бөліп алу ойы болған дейді Нәжмеден Есқалиев. Бірақ Нәжмеден Ақсақалдың бұл жаңалығынан Орал оқиғасының құпиялары одан сайын көбейе түсті. Неге ол танктер дайын тұрса, танктер кіргел тұрса, неге ол бүкіл Қазақстанға дабыл көтермеді деген сауал туындауы мүмкін. Нәжмеден Есқалиев Ақсақалдың осы танктер туралы өзінің уәжі дәлелсіз деу. Дәлелсіз деп айтуға болады, өйткені нақты дәлел жоқ. Ол Орал облысының бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысының естеліктеріне сілтеме жасайды. Анатолий Дружинин деген полковник болған.
Орал оқиғалары не себепті ұмытыла бастады? Не себепті ол ұмыттырылды? Болмаса 20 жыл өтті енді. 20 жылда не өзгерді?
Осы Орал оқиғасы мүлдем зерттелмей қалды десе болады, өйткені тек қана Қазақстан президенті әкімшілігі тарапынан бір комиссия құрылып, оның өзі азат ұйымы белсенділерінің қысымымен солардың аштыққа баруының нәтижесінде ғана құрылып, комиссияның зерттеу қорытындысы бар, бірақ ол зерттеу қорытындысы шикі деп қазақ ұйымдары да, қазақ белсенділері де бұған көңіл тойдырмайды. Оқиғаның жұмбағы көп. Ал енді қазір 20 жыл өтті, бұл оқиғалар әлі айтылмайды. Оқиға қатысушы азаматтар жалпы жоғары жақтан ұйымдастырылды, сондықтан бұны тезірек ұмытыңдар, ауыздарыңды ашпаңдар деген бұйрық та жоғары жақтан келді дейді. Азат ұйымның кейбір белсенділері қазірде саясат алаңында жүрген азаматтар бұл оқиғаға Қазақстан президенті Назарбаевтың қатысы бар, Назарбаев та айтқызбай отыр дейді. Ал енді қазақтарға қарасақ, 20 жыл өтті, сол кезде сепаратистік ұран айтуы мүмкін, қазақтар қазір мүлдем басқа. Олар керісінше мына Қазақстан халқы ассамблеясы деген ұйымға белсенді қатысады, Назарбаевты сайлауларда қолдайды. Міне қазақтардың атаманы Анатолий Авиловты біз қазір осы Қазақстан ұлттар достығына өз үлесімізді қосып атырмыз дейді.
Сол программаны жасап тұрғаны местный наша ассамблея жүріп жатыр ғой, сол программамен, идеямен. Қазақтар бар. Неде, қазақтың жігіті.
Күні бойы орысша сөйлеп отырған Авилов мырза жаңа қазақша таптамаша сөйлеп отыр. Ал енді 20 жыл бұрында ойымызда, пиғылымызда дәл қазіргідей болған дейді ме?
20 жыл бұрын бәріміз тек қана осы казачествоны жаңғырту болып еді дейді. Ал енді қазақ белсенділері болса, 20 жыл бұрын біздің елімізге қауіп төнді дейді. Міне 20 жыл өтсе де текетіреске қатысқан екі тарапта әркім өз бағытында қалып отыр.
Әркімнің өз шындығы бар дейсіз.
Әркімнің өз шындығы бар.
Рахмет ерек әңгімеңізге. Ардақ тағайын, сонымен 1991 жылы 15 қыркүйек күні Оралда не болып еді мақаланы жазып, өзінің зерттеулерін оқырмандарға таныстырған әріптесім Азаттық радиосы веб-сайтының редакторы Ержан Қарабек өздеріңізге әңгімелеп берді. Біз енді Ерекеңе рахмет айтып отырып хабарымызды аяқтайық. Ал сіздер azatik.org деп аталатын біздің сайтымыздан осы мақалаларды толықтай оқып танысуларыңызға болады және өз пікірлеріңізді білдіріп жазуларыңызға да болады. Әрдайым да амандықта тілдескенше.